Колосай шәһәрендә яшаган иманлыларга мәктуп, 1-нче бап. Алланың истегенен Иса Месихның элчисе Павел ве дин кардашымыз Тимотей Колосай шәһәрендәге азизләргә ве Месихкә инанган садық ага кардашларыбызга Алла бабамыз сезгә эйлек ве тынчлык аманлык берсин. Сизләр өчен дуа окуганымызда Рабби Иса Месихның бабасына Аллага эр вакыт шүкүр этемиз. Чөнки Иса Месихкә иманыңыз ве бүтүн азизләргә севгиңиз хакында эшиттик. Иманыңыз ве севгиңиз пейда олдылар. Чөнки сиз көкләрдә сезгә азырланган шәйләргә умут эттиңиз. Бу умутны сизләр ақиқат сөзүнен, яни сизләргә келген куванчлы хабернен эшиттиңиз. Бу хабер бүтүн дөньяда даркала ята ве берекет кетире. Сизин араңызда да сизлер ақиқатта Алланың эйлигини эшиткен ве аңлаган күнден башлап шуны япа ята. Алланың эйлигини сиз Эпафрастан огрендиңиз. О, бизим севимли кул иждешимиз ве сизин ичун Месихнин садық хизметчиси. Сизин рухтан берилген севгиңиз аққында о бізге хабер етті. Шуның ичун біз буны эшиткен күнімізден берлі сизлер ичун тоқтамайып дуа окуймыз ве сиз эр бір икметке ве рухи аңлавға толып Алланың истегіні бүтүнлей аңлағаныңыз ичун ялварамыз. Буны да истейміз. Раббиге ярашқаны кебі яшаңыз. Эр бір шейде оның разылығыны қыдырыңыз. Эр түрлі хайырлы іште берекет кетіріңіз. Алланы да чокча біліңіз. Оның шуретлі құдіретінен құветлешіп, эр шейге сабырлы ве чыдамлы олыңыз. Куванчнен. Бабаға шүкір етіңіз. О, өз азизлеріне берген ярықтаки мирасының қысмыны алмаға сізге йол берді. Бізні қаранлық үкімдарлығындан құтарды ве севімлі оғлының падишалығына алып кірді. О, бізге Исаның ярдымынен құтылыш берді, гуналарымызны бағышлады. О, көрінмес Алланың қияфетідір, о біріншісідір, әр бір яратылған шейден бұйықтыр. Көклердегі ве ердегі, көрінген ве көрінмеген әр бір шейлер, тахтлар, салтанатлар, башлыклар ве акимиетлер онда яратылған. Эр шей оның ярдымынен ве оның ичун яратылған. О, эр шейден эвелдір ве эр шейнің эсасыдыр. О, өз бедененің, яни иманылар джемиетінің башыдыр. О, башлануф, олюлерден тірілгенлерден де біріншідір. Ве эр бір шейде біріншілік оның кидыр. Алла бүтін толылықның онда бұлынажағыны істеді. Өзінен эр бір шейіні оның ярдымынен барыштырмаға, ердегі ве көклердегі эр бір шейлерге хачта төкілген қаны ярдымынен тынчылық аманлық кетірмеге істеді. Бір вақытлары сізлер Аллаға ябанжы едіңіз, ве яман ішлеріні япқанда өз ақлыңызда оның душманлары едіңіз. Лякін шымды о өз беденіні өлімге беріп, сізлеріні Алланен барыштырды. О, сізлеріні азиз, лекесіз ве қабатсыз етіп, оның көзі огіне кетірежек. Егер сіз иманыңызда қатты ве темелі олсаңыз, ве куванчлы хабердегі үміттен юз чевірмесеңіз, бу куванчлы хаберні сіз ешіттіңіз. О, көклер астындакі яратылған әр бір шейге білдірілді. Мен Павел, оның хызметчісі олдым. Мен шымды сізлер ічун азапланғанымда куванам. Месих өз бедені ічун, яни иманлылар джемиеті ічун, але да азаплана. Мен бу азапларны өз беденімді чекіп толдырам. Алла маңа сізні бақмаға бұйырды, ве мен иманлылар джемиетінің хызметчісі олдым. Менім ішім Алланың сөзіні бүтінлей білдірмек олды. Шу сөз кечкен асырларға ve nesillerge sır edi. Şimdi ise Allah'ın azizlerine açıldı. Allah dünya halkları için bu sırrın zenginliği ne kadar şuretli olganını azizlerge bildirmege razı oldu. Bu sır böyledir. Mesih içinizdedir. O sizin gelecek şuretinizin umutudur. Bu Mesih'ni biz ilan etemiz. Er bir adamga akıl ogretemiz ve bütün hikmetimizle er bir adamını terbiyeleyimiz. Bunun maksadı er bir adamını Mesih'te mükemmel etmektir. Mende kudretli hareket etken onun küçünü kullanıp çalışan ve kureşem.